Já děkuju, moc děkuju za přivítání a buchty došly, takže na vás už se nedostane, to je mi líto. Ale je pravda, že s Davidem se známe dlouhý roky. Chtěl bych Davidovi moc poděkovat za ten úvod. Chvíli jsem si nebyl jistý, 4 jsou 2, 2 jsou 1, jsem si říkal, to nevím, do čeho to David teďka půjde, ale nakonec to dobře dopadlo, aspoň v téhle fázi. Ale myslím si, že ten text z Jeremiáše nám docela vykreslil realitu, ve které žijeme, a pokud ní nežijeme, tak v ní asi budeme žít. Žijeme prostě ve světě, kde my jsme představiteli boží vůle, boží cesty a svět kolem nás to vždycky nechce slyšet. Já si myslím, že i proto, a nevím, jestli si to uvědomujete, ale možná tahle ta vaše skupina, tenhle víkend, to je vaše jedna z vašich velmi důležitých podpůrných skupin. Nevím, jestli jinde mimo tuhle skupinu najdete porozumění v mnoha otázkách, v mnoha břemenech, které nesete. A myslím si, že je dobré si to uvědomit a je dobré to využít na maximum. Protože tady jste mezi lidmi, kteří rozumí. Nemusíte moc vysvětlovat, ale mnoha věcem, se kterými zápasíte, tak druzí rozumí. A to je velmi cenné. Já jsem dostal takové zadání konflikt, ale vlastně jsem teprve časem rozuměl, jsem začal chápat, jak to je myšleno, tak pokusím se do toho vpravit, možná se trefím, možná se netrefím. Protože nějak i, jak jsem porozuměl, jedná se o konflikt spíše s tou kulturou, s prostředím, kde žijeme, v otázkách, které dneska jsou kontroverzní. Jo, dobře, já mám ještě PowerPoint, tak... Konflikty se rozdělují, jedno z rozdělení je, že se rozdělují na intrapersonální, interpersonální. Intrapersonální jsou naše vnitřní konflikty, interpersonální jsou konflikty s druhými lidmi, intraskupinový je to uvnitř skupiny, interskupinový je to mezi různými skupinami a intranacionální je to uvnitř národa, internacionální, dobře víme, o co se jedná. Můj zájem doposud byl interpersonální konflikt. A to proto, že se domnívám, že proto, abychom se učili rozumět konfliktům, zvládat konflikty, abychom si vytvořili dovednost identifikovat konflikt, připustit si, že je konflikt, a v tom konfliktu byli schopni mluvit o podstatných věcech, ne nepodstatných věcech, tak my prostě potřebujeme blízký vztah. Tohle to všechno se učíme doma. Já se domnívám, že to je boží záměr, abychom se učili doma dovednostem, které nás vyzbrojí pro zvládání konfliktu, ale vůbec pro zvládání vztahu. Samozřejmě, žijeme v padlém světě a nikdy to není dokonalé. Přesto ale tohle je něco, co potřebujeme posilovat. Já to nazývám blízký vztah, ne manželství, proto, že chci zdůraznit, že to důležité, co patří do manželství, to, co patří do rodiny, je blízkost. Blízkost, protože dokážeme se přiblížit druhému člověku a doma se učíme rozumět tomu, jak blízkost vypadá, jak vypadá zdravá blízkost. Pokud jsme to nezakusili v rodině, pokud jsme nepoznali zdravou blízkost, budeme mít tendenci ji nahradit nezdravou blízkostí, jakoukoliv blízkostí. Teď mě to nějak zamrzlo. Rodina je nesmírně důležitá, protože to jsou formativní vztahy. V okamžiku, kdy vám někdo řekne, nelíbí se mi, jak se chováš, tak s tím můžete souhlasit, nemusíte s tím souhlasit. V okamžiku, kdy vám to řekne otec, tak malé dítě si začne klást otázku, jsem v pořádku? Co si otec o mě myslí? My poznáváme sebe, takže my odečítáme z očí těch nejbližších, co si o nás myslí. A to nás formuje, to je naše identita. A to druhé, my se učíme se chovat v intimním blízkém vztahu. Je to úplně kritické, abychom poznali zdravou intimitu, zdravou blízkost před tím, než se rozvine naše sexualita. Pokud nemáme možnost poznat zdravou blízkost, budeme mít problémy v sexualitě. Protože budeme hledat náhražku. Pomocí sexuality se budeme pokoušet si vytvořit alespoň iluzi intimity. Pokud se nenaučíme pohybovat v blízkém vztahu, pokud se naučíme pohybovat v blízkém vztahu, jsme vyzbrojeni pro jakýkoliv jiný vztah. To neznamená, že to nebude zápas. To neznamená, že to nebude těžké. Ale budeme mít určitou sebejistotu a sebedůvěru, abychom dokázali identifikovat svoje emoce, které nám signalizují něco o druhém člověku. A samozřejmě něco o nás. Bude to teritorium, které budeme schopni zmapovat. Pokud jsme nepoznali zdravou blízkost, budeme dezorientovaní, budeme se bát, budeme buď to věci chápat jako útok na naši identitu, na naši osobnost, a nebo budeme sami pochybovat o své identitě. Po pádu žijeme v porušeném světě a součástí blízkosti jsou konflikty. Dost dobře se tomu nemůžeme vyhnout a ty konflikty jsou velmi důležité, protože konflikty nás na něco upozorňují. Konflikty nám říkají, je tady problém. Já jsem napsal takovou knihu o konfliktu Spojenci na místo protivníku a tam je hlavní teze, je konflikt je zanedbaná změna. Pokud prožívám napětí, je ve mně hněv, je ve mně úzkost, je to signál, že někde v našem vztahu potřebuju, aby se něco změnilo. A potřebuju získat spojence ve druhém, proto abychom odstranili ten problém. Protože není v pořádku, když já prožívám takovéhle emoce a nic se s tím neudělá. Emoce vždycky signalizují, něco se musí stát, něco se musí udělat. A ústřední formativní vztah, blízký vztah, je vztah s Bohem. Protože žijeme v padlém světě. Proto my nakonec nemáme jinou možnost, než se těch okamžicích, kdy už není nikdo, kdo by rozuměl, kdy my sami nerozumíme, musíme se obrátit do vztahu s Bohem, kde je plné porozumění, plné přijetí, je tam milost, je tam láska, je tam taky pravda. Je tam místo, kde se můžeme skrýt. Tohle dopoledne by mělo být zaměřené spíše na náš konflikt s kulturou kolem nás. A taková otázka, kde si pozadí, bude, jsme v konfliktu s kulturou kolem nás? Do jaké míry jsme v konfliktu s kulturou kolem nás? Jsou body spolupráce se společností, s lidmi, kteří jsou mimo církev, a jsou body, kde se asi neshodneme. V dnešní době je docela důležité tomu rozumět a dobře to rozlišit. Svým způsobem my nemůžeme nebýt v konfliktu se světem kolem nás. A je důležité i se učit pohybovat v situaci, kdy nemůžeme souhlasit, kdy nám společnost nebude rozumět, kdy nás bude podezírat z nějakých špatných úmyslů. A to je v pořádku, protože takhle to bylo i v prvotní církvi. A takhle to bylo v životě Jeremiáše. Je hrozně zajímavé, Bible chrání blízké vztahy. Levitikus je kniha, kde Bible vlastně říká, do rodiny nepatří nic sexuálního. Bible chrání to, aby rodina byla prostředím, kde nemá místo žádná sexuální praktika nebo sexuální myšlenka nebo představa. A to je právě proto, že to je to místo, kde my musíme poznat zdravou intimitu. My musíme mít zkušenost se zdravou intimitou a pak dokážeme rozlišit zdravou sexualitu a nezdravou sexualitu. Myslím si, že to je oblast, se kterou dnešní doba hazarduje. Rodina dneska nic neznamená. Židům 12, 4. verš. Teď jsem to zapomněl. Určitě někdo to najdete. Třináct, čtvrtý verš. Ano, manželství ať mají všichni v úctě a manželské lože ať je neposkorněné. Odvážili byste se si stoupnout na Václavské náměstí a tohle tam zakřičet? David určitě, to, o tom nepochybuju, ale je zde ještě někdo jiný? To dneska nejde říct. Notoricky se proti tomu provinujeme. Manželství není v úctě. A manželské lože je normální, že se poskvrňuje. Jaké jsou důsledky? To, co já vidím, za prvé hlad po blízkosti. To, co já vidím kolem sebe, jsou lidé, kteří jsou vyhladovělí po blízkosti. Vyhladovělí po tom, aby je někdo bral vážně, aby měli důstojnost. Aby jim někdo naslouchal, aby někdo si vzal ten čas a zajímalo ho, co si oni myslí, jaká je jejich zkušenost. To druhé vede to k nárůstu bolesti. Mně přijde, že v posledních desetiletích je takový nárůst problémů, mentálních problémů, ale vůbec bolesti, že dneska je to takový problém, že vlastně naše společnost dobře neví, co s tím. Všichni psychologové jsou přetíženi. A to je realita, ve které žijeme. Dnešní doba, dnešní společnost není schopná si položit otázku, proč to je. Kde jsou zdroje toho, kde jsou příčiny toho. Ale já věřím, že tohle je přesně to, co my musíme udělat. Protože to má svoje příčiny. Já pracuju, nebo nějak se pohybuju mezi mladými lidmi od 70. let minulého století. A mě to až šokuje, jak je to raketový nárůst bolestí a problémů mezi mladými lidmi. Já se vždycky raduju, když se někdo nový obrátí a je to úžasné, že v nebi je radost a když někdo činí pokání. Ale já vám musím čestně říct, já se taky děsím, protože já už dneska si říkám, jaké zase další problémy ten člověk přinese. Jsme vyzbrojeni na tenhle ten typ problémů? To je realita, ve které žijeme. Chtěl bych jenom zmínit takových pár myšlenek, které se týkají vůbec diskuze o kontroverzních otázkách a toho, jak my bychom to měli pojmout. Ale protože je to takové docela neradostné téma, tak já ještě začnu takovým vtipem. Jeden muž přijde na policii a ten policajt mu říká, pane, vy jste nám oznámil ztrátu své platební karty, ale vy jste ji ztratil už před 6 měsíci. Proč to oznamujete až teď? A ten muž říká, no protože ten zloděj utrácel mnohem méně než moje manželka. Dobře, pane, ale proč to nakonec tedy oznamujete teď? Proč jste dneska přišel? No, protože tu platební kartu začala používat manželka toho zloděje. Já bych se chtěl podívat na to, v čem vlastně žijeme. Co je charakteristikou společnosti kolem nás? A chtěl bych užít takový jednoduchý pohled na tu společnost a na život, který má takové tři póly. První je Bůh, druhý je komunita, tou další je jednotlivec. A chtěl bych se podívat na to, jak se na to dívá společnost a jaký je křesťanský pohled. To, co zdůrazňuje společnost kolem nás dneska, je jednotlivec. Všechno, na čem záleží, je každý člověk. To, jak ty věci cítí, jak se rozhodne, jaké jsou jeho emoce, hlavně, aby měl dobré pocity, hlavně, aby byl spokojený. To je rozhodující. Musíme si uvědomit, ve společnosti, ve které žijeme, se nepočítá s Bohem. Nemusíte být zrovna ateistou nebo agnostikem, ale Bůh není nijak spojován s otázkami, které řešíme ve společnosti. Je to, jako by Bůh neexistoval, nebo alespoň není vůbec uvažován. Jen tak mimochodem, já když jsem dělal doktorát, tak já jsem tam měl jednoho kolegu, který byl z Asie a on psal svoji disertaci na hrozně zajímavé téma. On psal na téma, jak se v Asii dělají osobní rozhodnutí. A v té svoji práci on říkal, že v Asii nedělá jednotlivec rozhodnutí, tam dělá komunita rozhodnutí. Rodina rozhoduje o těch otázkách společně s jednotlivcem a je to nakonec rodina, která rozhodne. Náš pohled, naší západní civilizaci, není ten jediný a možná není nejlepší. Výsledkem ovšem dneska je, že ve všech diskuzích, které by měly probíhat ve společnosti, už není důležité, co je důležité pro společnost, co je dobré pro společnost, co buduje společnost. Dokonce už není důležité, co je důležité pro komunitu, pro rodinu, pro druhé lidi. Důležité je, co chce ten člověk sám. A to je samozřejmě důsledek toho, že když škrtnete Boha, tak nemůžete jinde skončit, protože někde musíte mít kritérium toho, jak rozhodnout, co je správné. Takže to, kam se pomalu posouvá naše západní civilizace, je osobní, naprostá osobní autonomie. Vy jste ten jediný, který dokáže říct, co chce. A to, co vy chcete, to je to, čemu se všichni ostatní musí přizpůsobit. To, že to není realistické, to, že to neodpovídá skutečnosti, to dneska nikoho nezajímá. Dokonce dnešní tvrzení už jsou v rozporu s výzkumy. Do nějakých možná doby ještě před 20-30 lety, aspoň výzkumy byly určitou cestou, jak poznat pravdu. Ale výzkumy dneska jsou ignorovány, jsou zamlčovány, jsou určitá tabu, která v odborných kruzích rozhodují a jsou témata, o kterých se nesmí mluvit. Protože už ani výzkumy nejsou respektovány. V čem je to jiné od pohledu křesťanů? Náš důraz je na Boží vůli. Náš důraz je na to, co se líbí Hospodinu. Náš důraz je, abychom my byli poddáni Hospodinu. Aby to, co my prožíváme, abychom neustále testovali Boží vůli. Bůh je v centru. A to je nepříjemné. To je hrozné, protože často se vám to nemusí líbit. Nebo si nejste jistí, že to zvládnete. Je to vlastně špatná zpráva. Protože vy jste ti, kdo se přizpůsobí. Na druhou stranu je to úžasná zpráva, protože Bůh je milosrdný. Protože Bůh rozumí, že my nejsme schopní. Bůh rozumí naší slabosti. Bůh je ten první, kdo vidí naši bolest. A Bůh je ten první, kdo nepřijde jenom s tím, tohle nedělej, ale přijde s uzdravením a přijde s milostí. Já si myslím, že jeden z důvodů, proč svět kolem nás nedokáže už řešit vážné problémy, které má, je prostě to, že nedokáže spojit pravdu a milost. A vždycky se musí přiklonit na jednu nebo druhou stranu. Ale my sloužíme Bohu, který tohle dokonale spojuje. A který má dostatek pravdy, aby nás ochránil před bolestí, kterou dokážeme vytvářet my sobě nebo druhým, ale také má dostatek milosti, aby viděl reálnou cestu, která je před námi a aby šel s námi. V tomhle pohledu má stejné místo komunita a stejné místo jednotlivec. Máme milovat bližního jako sebe samého. Nemůžeme ignorovat potřeby druhých. V dnešní době, a já se omlouvám, já budu otevřený, v dnešní době v odborných kruzích v České republice, není to všude, je taková představa, že rozvod je osobní rozhodnutí. Vy se můžete rozhodnout, jakkoliv chcete. Je to rozhodnutí, které v podstatě nemá žádný velký morální aspekt. Pravdou je, rozvod má drastické důsledky pro ty ex-partnery, pro děti, pro celou širší rodinu, pro komunitu, pro církev a pro společnost. Já jsem na neštěstí studoval výzkumy, které ani dneska nemůžete prezentovat, protože ta realita je tak hrozná, že je to nepředstavitelné. To je vysoce morální rozhodnutí. A proto ten člověk se musí rozhodovat i tak, že se musí snažit respektovat druhé a zahrnout. Já neříkám, že to je jednoduché rozhodnutí. Neříkám, že je to vždycky černobílé. Ale máme milovat bližního jako sebe samého. A my nejsme centrem vesmíru. A hlavně máme ctít Boha. Máme oslavit Boha svými rozhodnutími a svým životem. Chtěl bych se zeptat, napadá vás tuhle chvíli něco, souhlasili byste, nesouhlasili? Děkuju. Prosím, Dan Jokl, myslím, že se první hlásil. Že já jsem nerozuměl. Tak ten vtip musím příště změnit, teda. Dobře, prosím. Samozřejmě to nikdo nemůže nakázat, to je svobodná vůle. To, co já chci říct, to je mnohem složitější rozhodnutí. A důsledky jsou mnohem složitější. A já věřím, že se dostaneme k tomu, že si i zobrazíme tu realitu z druhé strany, když budete mít chvíli trpělivosti. Napadá vás ještě něco? Prosím. Je to furt špatný. To, co já říkám, řekněme před rokem 90, to je jako moje pozorování, tohle není objektivní, to je prostě můj dojem. Když přišel nový člověk do církve, obrátil se, 1 z 10 byl problémový. Dneska 9 z 10 je problémových. Už dneska najít člověka, který vyrůstal v rozumně harmonických poměrech, mně připadá, že je skoro výjimka. A to je moje intuitivní pozorování, které může být pravdivé, nemusí být a může odpovídat vaší zkušenosti a nemusí. Prosím.
Mně se moc líbí to, co jsi říkal, jednotlivé komunita, kde je dneska ten důraz a uvádil si příklad od Bohu. Jsou ještě nějaké jiné příklady, které by stále to zmínili?
Prosím, potrat. Já bych nerad příliš rychle sklouznul k těmhle tématům. Já si myslím, že než začneme otvírat tahle témata, která jsou, řekněme, kontroverzní, ale jsou také nesmírně citlivá. My si musíme připravit půdu. Určitě to někde zatím je. Všichni cítíme, že tam jsou určité procesy ve společnosti, které nás zarážejí, ale myslím si, že my se musíme připravit na to, abychom dobrým způsobem vedli tu diskuzi. Tam ještě ta připomínka byla, já jsem teď zapomněl. Pomluvy, to je desítky věcí. Je to narcismus v dnešní době. To je prostě to, jak lidé se domnívají, že celý svět se přizpůsobí mně.
Možná jedna ilustrace v romském prostředí. Mluvil jsem s romským hochem o osobní víře, o problému obrácení, o odevzdání života Kristu, o budoucnosti v nebi. A on mi na to říká, a co moje rodina? Ti tam nebudou? Tak to já vlastně nechci.
Mm-hmm. A je to znova příklad toho, že ne každý uvažuje takhle individualisticky, jak uvažujeme my. Já bych se rád posunul, myslím, že to jsou hrozně dobré připomínky, ale zkusme se posunout ještě dál. A chtěl bych se na to podívat ještě z trošku jiného pohledu. Jak teda připravit půdu pro tyhle ty diskuze? Nejsem si jistý, že je dobré do toho vlítnout rovnýma nohama. My si musíme ujasnit pár věcí předtím, než otevřeme tyhle ožehavé otázky. Právě proto, abychom neskouzli do toho, o čem mluvil včera Pavel Hošek. Abychom udrželi oba dva pohledy, které jsou Božím rysem. Je to pravda a láska. Je to spravedlnost a je to milost. Domnívám se, že to první, kde potřebujeme začít, je ten spodní blok. Co jsou věci, na kterých my se shodneme? Co jsou ty věci, ve kterých můžeme mít jistotu, že je vidíme a prožíváme stejně? Těhle těch otázek není moc. A není jedno, které zvolíme. Ale je to nesmírně důležité, protože to potom vytváří bezpečí mezi námi. Potom si můžeme dovolit otevřít oba dva pohledy, můžeme se podívat na oba dva póly a nejsme ohroženi, protože víme, že jsou určité věci, které nikdo z nás nepřekročíme. Je to něco podobného v manželství. Manželský slib je důležitý prostě proto, že já dávám svoji ženě záruky, že jsou meze, které nikdy nepřekročím. Ať se stane, co se stane, tohle jsou meze, které nikdy nepřekročím. A reálná blízkost nemůže vzniknout, pokud není takovýhle chráněný, bezpečný prostor ve vzájemném vztahu. Co jsou ty věci? Myslím si, že je to hodné nějaké diskuze, ale na to nemáme asi teď prostor. Je to Boží slovo, které je pravdou. Je to, že já miluju Ježíše dokonce do té míry, že jsem ochotný zaplatit životem. Je to, že chci žít evangelium a nést lidem dobrou zvěst. A není pro mě důležitý majetek, není pro mě důležitá kariéra, postavení. Je pro mě důležité, aby v dnešní době lidé slyšeli evangelium. Patrně byste přidali další věci, ubrali. Já jenom chci říct, že tohle je nesmírně důležité. My si to nejdřív musíme ujasnit, abychom si mohli důvěřovat. Abychom potom mohli slyšet, abychom si nezaškatulkovali určité osoby a určité pohledy, abychom předem si už neřekli, aha, teď vím, co ten člověk říká. To, co potom potřebuje přijít, potřebujeme vést diskuzi a potřebujeme na ty věci vidět je skutečně hlubším a širším pohledem. A já se domnívám, že často to, co se stane, je, že začneme bojovat o závěr. Jsem došel k určitému závěru a ten začnu prosazovat. To, co málo kdy děláme, je to, že si uvědomíme, já ale vycházím z určitých předpokladů. A možná ty předpoklady je to, co já potřebuju si ujasnit, potřebuji je možná zpochybnit, potřebuji si je potvrdit. Ale každý z nás, ať už máme takový názor nebo jiný názor, vycházíme z určitých předpokladů. Skutečná diskuze začne v okamžiku, kdy jsem schopen rozkrýt své předpoklady a jsem schopný odkrýt své předpoklady. A diskutujeme o předpokladech víc než o závěrech. Bůh nás postavil do velmi zvláštní doby. Dneska jsou velmi vážné, citlivé otázky, témata, která nebyla tématy po staletí. A my potřebujeme splnit úkol, který nám Bůh dává v dnešní době. A proto ho musíme hledat, ať jedním pohledem nebo druhým pohledem. A tou poslední dimenzí, taková ta hvězdice nahoře, kterou já jsem vybral tenhle ten tvar, protože chci říct, že to už tam věci přestávají být jednoduché, je v okamžiku, kdy se máte vztah s někým, kdo možná zápasí s určitými problémy, se kterými vy nezápasíte nebo na které vy máte svůj názor. A nevím, jestli je to vaše zkušenost, v okamžiku, kdy jste s tou konkrétní osobou, najednou věci vypadají trošku jinak. Nebo najednou úplně tak snadno možná nemůžete dospět k závěru. A mně se zdá, že tohle je důležité proto, nejenom abychom my drželi pravdu, ale abychom byli schopni žít ve společnosti, která pravdu nerespektuje, a přitom abychom nesli evangelium. Není neuvěřitelným příkladem toho, jak tohle zvládnout Ježíš, marnotratný syn. Jan 8. kapitola, žena přestížená při cizoložství. Já když čtu evangelia, tak já mám pocit, že pro mě to je nedosažitelný ideál. Ježíš dokázal tohle skloubit neuvěřitelným způsobem. Neodmítl člověka, nezavrhl člověka, ale také neřekl, že něco není pravda, co je pravda. Ježíš byl schopný vyslovit věci v kázání nahoře, která po staletí nám připadají nereálná, mimo realitu. Boží požadavky jsou takhle vysoko, ale zároveň dokázal milovat publikány a nevěstky. Chtěl bych se zeptat v tuhle chvíli, napadá vás něco? Souhlasili byste, nesouhlasili? Děkuju. Pád člověka. Klíčové je pád člověka. Nedocenili jsme to v našich kázáních a na tom potřebujeme stavět evangelium. Je to hrozné. Já jsem padlý člověk. To, že žijeme v padlém světě, já dostávám z první ruky. Není to Boží záměr, že nás učinil stejnými jako lidé kolem nás. My zase nejsme tak nepodobní. My zase nejsme o tolik lepší. Naše zápasy nejsou na jiné úrovni. My zápasíme stejně jako lidé kolem nás. A to je Boží záměr, abychom jim rozuměli, abychom jim mohli nést evangelium, které je srozumitelné.
Prosím. To ti pomáhá usoudit, jestli zrovna teď mluví s tím publikánem nebo s tou ženou,
s tím poznat je. Vstoupit do jejich bolesti. Dát jim čas. Šokující je, vždycky tam najdete. Najde tam své voli, najdete tam špatná rozhodnutí, ale taky tam najdete bezmoc, zranění, bolest. Vždycky tam je obojí. A myslím si, že to vyžaduje odvahu toho člověka skutečně poznat. Naslouchat. Prosím, ještě.
Nebo domluvit to, na čem se shodneme. Jo? Jenom takový příklad. Jako všechny církve, křesťanské církve, se nějakým způsobem shodují třeba na tom, že jako berou Bibli jako Boží slovo. Jo? Ale co to potom vlastně znamená pro tu aplikaci? Na tom už se neshodneme. Jo? Takže my se můžeme shodnout na tom, že prostě budeme respektovat Bibli jako Boží slovo, ale pro každého to vlastně znamená něco úplně jiného. Jedni z toho vyvodí, že prostě Bible nějakým způsobem zakazuje, dejme tomu, homosexuální vztahy, jo? A jiní z toho vyvodí naopak to, že prostě Bible je tomu otevřená. Jo? A každý vlastně řekne, že respektuje Bibli jako Boží slovo, ale přitom vlastně v tomhle tom každý to chápe jinak. Jo? Takže mě jde o to, jako, jak vytvořit to bezpečné prostředí, aby ty pojmy, na kterých se shodneme, že se shodujeme, v podstatě jakoby nějak korespondovaly s tou realitou, která zatím stojí. Jak to chápeme? Mm-hmm.
Určitě všichni si uvědomují, že existuje spousta teologií a že existuje spousta výkladů různých biblických textů. A to je jenom důkazem toho, že to je možné. Jako je možné vykládat ty texty takže vlastně je to taková hermeneutická ekvilibristika. Jako začnete tím, že ten text něco říká, ale napíšete dlouhý článek, na konci dojdete k závěru, že říká něco opačného, než co říká. To, co já myslím, je živé Boží slovo. Boží slovo, které mě proměňuje, se kterým já žiju každý den. Boží slovo nám není dáno, aby zlepšilo náš intelekt a rozšířilo náš rozhled. Boží slovo nám je dáno, aby proměňovalo naše životy. Pokud já nedovolím, aby Boží slovo proměňovalo moje životy, já asi ani nemůžu rozumět, co Boží slovo říká. Protože Boží slovo je meč, který je ostrý na obě strany. Je to nebezpečný nástroj. Já mám nástroj, jak zranit druhé, ale Boží slovo zraní taky mě. Zatne do mě. A to je proces, který je osobní, který je hluboce duchovní, který je neviditelný druhým, ale který je strašně důležitý. Jestli můžeme pokračovat dál, já bych rád zmínil ještě takový jeden pohled. Pokud vedeme diskuzi ve společenství, mně se zdá, že jsou určité role, které se tam objeví. A já jsem tady navrhl několik rolí, můžete zase doplnit další, můžete některé vyškrtnout. Tohle je prostě určitý proces, který já se snažím popsat a který si myslím, že je prostě jenom důležité si uvědomit. Tou první roli jsou lidé, kteří usilují o harmonii. Je možné, že mezi námi jsou lidé, kteří vlastně nechtějí se zabývat těmihle kontroverzními otázkami. Prostě proto, že chtějí pokoj. Nechtějí, aby vzniklo napětí. Bojí se, že se pohádáme a to bude nepříjemné. A je nám to všem nepříjemné. Usilují o smířlivost a proto silněji reagují na jakékoliv silnější vyjádření, které může někdo vyslovit. Mohou to být lidé, kteří jsou unavení a kteří už na to nemají kapacitu. Mnozí z nás jsme tak na hranici toho, co zvládneme. A musíme šetřit silami. A tohle může být naprosto pochopitelné, protože prostě nemáme pocit, že máme síly na to, abychom se pouštěli ještě do takovýchhle debat. Ta druhá role jsou lidé, kteří jsou zranění, kteří jsou slabí, kterých se tahle otázka osobně dotýká a pro které to není abstraktní věc. Je to, moje dcera byla teďka surfovat v Portugalsku a tam jsou medúzy a několik těch jejich kolegů tam šlehla medúza, jedna je dokonce smrtelná a ti lidé jim trvá chvíli, než se zpamatují z toho. Je dobré si uvědomit, Satan obchází jako lev řvoucí a na některé z nás zaútočí. Na citlivých místech. A potom ty otázky jsou pro nás nesmírně osobní. Jsou další lidé, kteří fungují jako ochránci. Snaží se zabránit nespravedlnosti. Snaží se o to, aby se necítili lidé, kteří by se mohli cítit špatně v okamžiku, kdy hovoříme o určitých otázkách určitým způsobem. A je pro ně důležité to, jak se cítí druzí. Další jsou bojovníci za pravdu. To jsou naopak lidé, pro které pravda je prostě důležitá. A pravda je to, o co jde a v okamžiku, kdy jde o pravdu, neexistuje kompromis. Myslím, že jsou takové dvě podoby toho, verze A, kterou já jsem nazval, jsou lidé, kteří už mají hotový názor. A v podstatě chtějí uhájit tenhle názor, prosadit ho, přichází s konečným závěrem a jejich cílem je, aby všichni ostatní přijali tenhle závěr. Existuje verze B a to jsou lidé, kteří nemají předem názor, hotový názor, ale chtějí hledat, chtějí poznat. Je pro ně důležitá pravda. Je pro ně důležité, co Boží slovo říká. A tou poslední skupinou jsou lidé, kteří mají a priori nedůvěru. A priori jsou nastavení, že tohle já se neúčastním. Stejně to bude špatným směrem. Je to takový postoj anti. Nebudu souhlasit, ať tak, nebo tak. A já bych se chtěl na tyhle pohledy, na tyhle role podívat, ne tak, která je správná, která je špatná, ale jaké jsou silné a slabé stránky těch rolí, které můžeme hrát. Pokud se snažím o harmonii, pokud mým cílem je shoda, soulad, porozumění, co je pozitivum tohodle postoje? Napadá vás něco? Ulamovat hroty zbytečně. Hledání pokoje. Jednota. Naslouchání. Láska. Co jsou negativa? Kompromis. Vyhnout se problémům a věcem, o kterých prostě potřebujeme mluvit. Věci stejně vyhnijou. Zanedbaná změna. Neřešíme to, co potřebujeme řešit a to paradoxně zhoršuje vztahy. Smíření je také Božím cílem a pokud ignorujeme problém, neignorujeme problema, stavíme se na, jdeme po Boží cestě proměny. A negativa vyhnout se konfliktu, někdy nečestnost, někdy snaha všem se zalíbit. Mě to zase zmrzlo. Jo. Zranění, slabí lidé, lidé, kterých se to osobně dotýká, kteří mají pocit, že na tohle nemají sílu a pro ně to má osobní význam. Co je pozitivem? Porozumění. Nejsou přetíženi. Nezraní tou pravdou. Tihle lidé budou silně vnímat to, co to znamená, když s tím zápasíte. Protože to je úplně něco jiného, než o tom akademicky mluvit. Autentické, autenticita. Empatie. Co je negativem? Sebelítost. Je snadné upadnout do toho pocitu, že stejně to nikoho nezajímá. Já nikoho nezajímám. Je smutné, když to je pravda. A musíme si dávat hrozný pozor na to, aby to nebyla pravda. Já jsem se tady napsal pozitiva. Upozorňuje na potřeby slabých. My prostě potřebujeme zároveň vidět ty slabé. My potřebujeme vidět, jaké to je zápasit s těmihle otázkami. Jaké to je procházet touhle situací. To je to, co Ježíš dokázal úplně dokonale. Mluvit s člověkem, kterého nediskvalifikoval, ale pozvednul ho. Posiluje to milosrdenství. Je ve skutečnosti docela pohodlné se posunout na ten pól pravdy, protože pravda je přeci jenom mimo nás, ale milosrdenství je nesmírně osobní. A nakonec nás upozorňují na to, všichni jsme zranění. Možná ne v téhle oblasti. Každý z nás někde zápasíme. Každý z nás někde prohráváme.
Možná chybí, ale možná jenom mě třeba, ale možnost změny. To právě, když je člověk někdy zraněný.
Přesně tak. Člověk je nejvíc otevřený změně v okamžiku, kdy se věci hroutí. Nebo božímu jednání. Ti lidé už jsou naprosto závislí na boží moci. A tohle je to, co my musíme vidět. To, co ne vidět, my to musíme vnímat. My musíme vidět, že v okamžiku, kdy někdo něco říká, já musím zaznamenat, že tam je tenhle aspekt. A k tomu se musím chovat velmi citlivě, opatrně, s láskou, s milosrdenstvím. Negativní malomyslnost a sebeodsouzení nebo sebelítost. Ochránci, co jsou pozitiva? Prosím? Vidí ty druhé. Ano. Touha po spravedlnosti a milosrdenství. A pro druhé? Posiluje to kulturu přijetí. Jo. Negativa, to jsou, co mohou být negativa. Je, nakonec to může být překážkou toho, abychom se dostali k tomu, co je podstatný problém. Jo.
Může vést převzetí zodpovědnosti za změnu z toho, kdo má to změnit, na toho ochránce.
Může na sebe brát zodpovědnost za problém druhého, za to, jak se cítí druhý, a to může výsledkem být paternalismus. Beru až moc. Sektářství. Přesně tak. Vyhrocení v jakém smyslu? Je to hrozně zajímavé, ale já znám mnoho manželství, kde vlastně chrání jeden druhého. A oni mají problém, který nedokážou vyřešit, protože natolik se snaží udělat to, co si myslí, to, co si představují, že chce ten druhý, že popřou to, co chci já, a ten druhý se zase snaží udělat to, co si myslí, že chci já, a nakonec to je tak zamotané, že se z toho nedá ven. Mentalitu oběti, určitě. Může jenom posilovat to, že ten člověk trpí a není schopný s tím nic dělat. V podstatě to, co jste říkali. Bojovníci za pravdu, jaká jsou pozitiva?
Pravda vítězí.
Pravda vítězí. Aspoň doufejme. Aspoň někdo bojuje za pravdu. Jo? Jo, Jeremiáš je toho příkladem. Určitě. No. Jo. Jde mu o to, abychom opravdu stáli za tím, co je správné, co je spravedlivé. Protože to nakonec přinese dobré vztahy. To přinese uzdravení. To nám pomůže se vyhnout bolesti. Občas posouvají dějiny. Bezpečně. V pravém okamžiku. Touha zalíbit se Bohu. Určitě. Jo.
Pravda je jednoznačně prostředí, kde může láska odpovědět, zatímco lež je vždycky proti lásce.
Jo.
Má to,
jo.
To pozitivní přínos.
Určitě je to naprosto zřejmé v písmu, že pravda a láska nejsou v rozporu. Ale jedno nemůže existovat bez druhého. A pravda osvobozuje. Nakonec svoboda je důsledkem toho, že žijeme v pravdě. Co jsou negativa? Bojuju za každou cenu. Bojuju za každou cenu. Tak ne v církvi bratrské, ale... Prosím? Slon v porcelánu. Můžu naprosto ignorovat druhé, nerespektovat druhé. Vítězové a poražení, to je výsledek. Pýcha. Prosím? Teď jsem neslyšel, že... Ano? Ubíjení argumenty. Nefér zbraně. A pravda nakonec se může ukázat, že vlastně není pravda. Jo. Rozděluje. Jo, to už jsou vlastně negativa. Já jsem si napsal čestnost, zásadovost, pravdivost, věrnost, upřímnost. Chrání pravdu, která je nepohodlná, všem nám je nepříjemná a je nevítaná. Všichni máme tendenci se téhle pravdě vyhnout. Negativa, jednoduchá řešení, zákonnictví, v tom smyslu, že nakonec to jsou konkrétní věci, kterými měřím to, kdo, do které skupiny spadá, kde probíhá ta hranice. Jsou lidé, kteří jsou mimo, jsou lidé, kteří jsou uvnitř. Všechny tyhle problémy. A často nedokáže rozlišit důležitého od nedůležitého. Bojuje za něco, je přesvědčený, že to je to hlavní. Ve skutečnosti možná to není zas tak podstatné. Já jsem si čtu každou neděli žalm 119 a jsem četl tyhle verše. Tvá spravedlnost je spravedlivá na věky, tvůj zákon je pravda. Spravedlnost tvých svědectví je věčná, dej mi porozumět, abych mohl žít. Já jsem si uvědomil, že to je boží spravedlnost, ne moje spravedlnost. Ne to, jak já vnímám, co je spravedlivé. Ve skutečnosti, pokud se týká pravdy, já jsem naprosto závislý na Bohu. Protože to je jeho pravda. Já jsem ten, kdo hledá, ten, kdo ho poznává, ten, kdo je na něm závislý. Bůh je ten, kdo má pravdu. Ježíš řekl, já jsem ta cesta, pravda i život. Pravda je živá, to je bytost. A to poslední, nedůvěra, někdo, kdo a priori vlastně už se zavřete té diskuzi, jaká jsou pozitiva?
Opatrnost.
Jo. Upozorní na to, co možná už bychom přehnali. Můžu? nedělají se ukvapené závěry. Určitě. Skeptik. A to je někdy na místě. Jo, rozbíjení většinových názorů a veřejného mínění. Co jsou negativa? Negativismus.
Všichni jdou po mně.
Jo. Jo. Možná věci, které by i přijal, vlastně už kvůli tomu nastavení už ne. Předem je rozhodnuto. Samota. Teď konspirační teorie, no. Konspirační myšlení, jo. Ještě neschopnost být v blízkém vztahu. Tam je už postavená zeď. Uzavírá se. I když ve skutečnosti nemusí mít pravdu. Protože mohou být lidé, kteří by byli ochotní slyšet. Kteří by byli ochotní se přiblížit. Nemožnost změny. Já jsem se strašně bál, že k tomuhle bodu nikdo nic neřekne, ale vidím, že máme plodnou diskuzi, takže já to shrnu pozitiva. Já jsem si nebyl jistý. Ale nakonec já si myslím, že trpělivost. Tihle lidé nás učí trpělivosti, protože nesmíme zavrhnout, nesmíme je ignorovat a musíme hledat cesty, jak se k ním dostat. To, že mají takovýhle postoj, má svoje důvody a ty důvody jsou důležité, nejenom ten postoj. Mohou nás dovést k sebereflexi. Určitě. Nebo můžou pomoct i té diskuzi argumentací a vyargumentovat věci. Nevždy je to vědomé. Cíl zásadní nedůvěra vůči autoritě. A v dnešní době to není tak neobvyklé. Autorita je velmi problematický koncept a v církvi nakonec my nemůžeme autoritu obejít, protože Bůh je autorita a deleguje svoji autoritu a pasivní agrese. Jediný, kdo je nad těmihle kategoriemi, je Bůh. Takže těch kategorií je samozřejmě víc, my jsme vynalézaví lidé, ale já jsem jenom si přál, abychom se podívali trošku pod povrch těch diskuzí, abychom si ujasnili možná, co je moje nevědomá tendence a co je role, ke které já mám tendenci sklouznout. Samozřejmě to se může měnit, to nemusí být. Může to být v různých situacích různá role, ale je dobré si to uvědomit, protože my v té diskuzi prostě potřebujeme jeden druhého. A my potřebujeme rozumět jeden druhému. Jde o to, jaké závěry, k jakým závěrům dospějeme, ale také o naše vztahy. To, jak hledáme Boží cestu, může posílit naše vztahy v Kristu a může je oslabit. Jsme Kristovo tělo a my v tom potřebujeme jeden druhého. Potřebujeme slyšet jeden druhého. Potřebujeme respektovat zkušenost jeden druhého. Jo, jeden. Jo. Tohle jsou velmi vážné otázky. Já si myslím, že ty role nejsou jednou dané, že my máme v různých situacích různé role, ke kterým směřujeme. To, co já jsem chtěl ale říct, je, pokud chceme vážně vést diskuzi, pokud chceme skutečně být tělem Kristovým, musíme se podívat pod povrch. Já musím vědět, aha, teďka možná je to víc role moje a ta negativní stránka mojí role než skutečnost. Možná to nebuduje teďka. Já si myslím, že vést v dnešní době diskuzi v těchto kontroverzních otázkách znamená svobodu. Musíme si vybojovat svobodu. Protože musíme slyšet to, co potřebujeme slyšet. Pokud jsme Kristovo tělo, tak noha nemůže říct ruce, nepotřebuju tě. Ale svoboda zároveň není možná, pokud není zralost. My musíme prostě rozlišit to, co je méně důležité, od toho, co je skutečně důležité. My musíme se ovládat. Svoboda neznamená, že řeknu všechno, co mě napadne. Svoboda znamená, že to podřídím Božímu cíli a tomu, abych budoval druhé. Zralost znamená, já potřebuju po diskuzi, která proběhla, kde se možná vyjádřil silný názor, aby za mnou přišel bratr a řekl, myslím, že jsi to přehnal. Zralost znamená, já mu řeknu děkuju, protože to potřebuju slyšet, protože nejde o mě. Tohle je Boží věc a to je Boží sláva. Myslím si, že dnešní doba nám nastavuje zrcadlo, protože kolem nás je tolik bolesti, že to také aktivuje naši bolest. A já jsem tady na závěr vybral Jakub 1.27. Zbožnost čistá a neposkvrněná před Bohem a Otcem je toto. Navštěvovat sirotky a vdovy v jejich soužení a zachovávat se neposkvrněným od světa. Tohle je vlastně nesmírně osobní diskuze. Jak jsem prožil minulý týden? Jak jsem prožil minulý měsíc? Vím, s čím teď zápasím já, vím, k čemu mě vede Duch Svatý, vím, kde mám tendenci se rozlobit, kde se nespravedlivě rozčílím, vím, kde jsem ignoroval svoji ženu, svého muže, vím, kde jsem jednal nespravedlivě se sousedem, byl jsem na internetové pornografii. Hledám Boha skutečně celým srdcem. Mám pocit, že Bůh je vzdálený někde daleko, to je normální. Ale zápasím o to, aby mě Bůh proměnil právě skrze to, co je teď v mém životě. Pokud vůbec chceme mít právo vést diskuzi o vážných otázkách, posvěcení je základem. Já nejsem ten, kdo vám může položit tyhle otázky, ale Duch Svatý může. A to je v tom je naše síla. Protože my podřizujeme svůj život Bohu, který je mocný a silný a který je pravda, který je zastáncem chudých a zraněných. A my jenom se snažíme mu dát k dispozici to, co svěřil nám. To je asi tak všechno, co jsem měl na mysli, takže děkuji vám za pozornost.